O klausimas toksai, ar galime kažko tai pasimokyti iš kvailo žmogaus? Na, turbūt mums nekyla abejonių, kad galim pasimokyti iš išmintingo žmogaus, stengtis elgtis kaip jis, tačiau ar galime kažko tai pasimokyti iš kvailo žmogaus? Aš manau, kad galima. Galima ta prasme, kad nedaryti taip, kaip jisai daro. Net nekartoti klaidų, kurias jisai kartoja. Ir tai irgi yra pamoka. Išmintingas žmogus, sako, mokosi iš svetimų klaidų, ne iš savų. Tai vat kvailio portretas, štai kodėl mums ir nupieštas patarlių knygoje, kalbant apie išmintį, nes patarlių knygos tema yra išmintis. Ir, bet šitoje knygoje taip pat nemažas skleista dalykų apie kvailą žmogų. Ir tame irgi galim pasimokyti. Tiesiog, jeigu nori būti išmintingas, nesielk kaip kvailys ir būsi išmintingas. Tai va tolimesnės eilutėse, manau, kad yra atskleistas kvailo žmogaus elgesys, jo poelgiai kaip kurie. Ir jeigu nori būti išmintingi, tiesiog jų turim vengti. Juos neįsivelti, nesielgti tai, kaip jis elgesi. Paskaitykime nuo 13 eilutės ir toliau iki skyriaus pabaigos. Tinginys sako, liūtas kelyje, žiaurus liūtas gatvėje. Kaip turi sukasi ant vyrių, taip tinginys vartosi lovoje. Tinginys įkiša savo ranką į dubenį, bet jam sunku pakelti ją prie burnos. Tinginys laiko save išmintingesniu už 7 vyrus galinčius išmintingai atsakyti. Kas praeidamas įsikiša į vaidus, kurie jo neliečia, elgiasi kaip tas, kuris šunį pagriebė už ausų. Kaip beprotis, kuris mėto žaryjas, laido strėles ir žudo, yra tas, kuris apgauna artimą ir sako, aš pajokavau. Kai nėra malkų, gesta ugnis, pašalinus apkalbėtoje, baigėsi ginčiai. Kaip iš anglių atsiranda žaryjos ir iš malkų ugnis, taip baigingas žmogus sukelia kivirčius. Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius. Karšti žodžiai ir nedora širdis yra kaip sidabro priemaišomis aptraukta mūrinė šūkė. Kas nekenčia, slepia tai po savo lūpomis ir laiko klastą savyje. Kai jis kalba maloniai, netikėk juo. Jo širdyje yra 7 bjaurystės. Nors jis nepykantą slepia žodžiais, jo nedorybė paaiškės tautos surinkime. Kas kasa duobę pats jie įkrinta, kas parita akmenį, ant to jis sugrįžta. Meluojantis liežuvis nekenčia tų, kurie nuo jo nukenčia. Pataikaujantį burną sukelia pražūtį. Jūs matote, šios eilutėse vienas bendras dalykas kalba apie tai, kas yra netinkama, ko reikėtų vengti. Ir kvailas žmogus būtent pasiduoda šitiems dalykams ir netinkamai elgiasi. Jeigu norim būti išmintingi, jų turėtume vengti. Tai dabar mes apžvelgiam kiekvieną iš jų. Aš čia 5 išvelgiau tokius poelgius, neišmintingus švelniai tariant, arba kvailus, kurių turėtume vengti, jeigu norime būti išmintingi. Ir pirmiausiai kalba eina apie žmogų, kuris linkęs tinginiauti. Tinginys įvardintas, sako tinginys, sako liūtas kelyje, žiūrus liūtas gatvėje. Ir va čia net kelios eilutės kalba apie, reiškia, žmogų linkusi tingėti. Na, tiesą pasakius, visi mes turim tą nuodėmingą prigimtį ir kartais esam linkę patinginiauti, švelniai tariant. Tačiau sutikite, tinginys tai yra tas žmogus, kuris ne kartais patinginiauja, bet kur tampa tai jau jo gyvenimo būdas, kur tas tinginiavimas jau kartojasi nuolat ir nuolat. Tai jeigu norime būti išmintingi žmonės, turime vengti šitos silpnybės, kadangi išmintingas žmogus, vėl patarlių knyga daug apie tai kalba, kad jis yra darbštus, jis uoliai darbuojasi. O, reiškia, kvailys stengiasi nuo darbo kažkaip tai įsisukti. Ir kartais jisai galvoja, kad jis labai protingas, jeigu jisai bando įsisukti nuo darbo. Bet realybė, Dievo žodžio šviesoje, dvasinis veidrodis mums atskleidžia, kad toks žmogus elgiasi neišmintingai. Žiūrėkite, kaip jis bando įsisukti. Taip, liūtas kelyje, žiaurus liūtas gatvėje. O, vis turi tokių pasiteisinimų. Taip, kodėl šiandien aš nedirbsiu darbų, kurios reikia atlikti, sakysim, pamokas ruošti moksleiviams, nežinau, studentams ruoštis paskaitoms ar namų darbus nuveikti. kurios turim savo ūkėje ar kitose srityse, nesvarbu, visas darbas yra reikalingas. Ne tik darbas, tas darbas, už kurį pinigus moka, bet ir daug darbų visur yra. Taip. Ir darbštus žmogus, išmintingas žmogus yra darbštus. O kvailystė linkusi išsisukinėti nuo darbo. Taip. Ir sugalvoja, aišku, pasiteisimų, galim sugalvoti, o šiandien nekoks oras, labai smarkiai lyja, neįsiu. O šiandien šviečia saulė, labai karšta, neįsiu į savo darbus. Ir tas sąrašas gali būti tęstis taip labai ilgai ir nuobodžiai. Ir sekantį būtį sako, kaip durys sukasi ant vyrių, taip tinginys vartosi lovoje. Tinginys įkiša savo ranką į dubenį, bet jam sunku pakelti ją prie burnos. Na, čia mintis tokia, kad pradeda savo darbus, taip, bet neužbaigia. Taip yra žmogus kartais apimtas entuziazmo, arba tiesiog iš pareigos įmasi daryti ir to, bet išmintingas užbaigia savo darbus iki galo, o kvailys kažkur tai jos palieka, pakeliu. Įkišo ranką į dubenį, tačiau pakelti ją prie burnos jau jis neįstengia. Ir tinginys laiko save išmintingesnių už 7 vyrus, galinčius išmintingai atsakyti. Matot, nors jo elgesys priskiriamas prie kvailųjų kategorijos švento rašto šviesoje, tačiau jam atrodo kitai. Jam atrodo, kad jisai gali daug ką nuveikti. Ir dažniausiai, žiūrėkite, būna žmonės, kurie patys nėra kupini veiklos, arba nieko neveikia, čia įvairiuose srityse gali būti, ir darbe, ir bažnyčioje, nežinau, ir namuose, bet jie dažniausiai labai linkia pakalbėti apie kitus, taip sakykime. O ten kitas dirba, nedirba, daro, nedaro, bet jisai pats, taip, jis pats nelabai imasi pastangų, nors pirštą pajudinti dėl to, kad kažkas tai pasikeistų. Bet pakalbėti, va čia gali jis išmintingai atsakyti, gali pamokyti kitus, kaip tau reikia daryti, ką reikia daryti, bet pats reiškia, nesiema iniciatyvos ir nededa jokių pastangų, kad kažkas tai pasikeistų. Tai irgi priklauso tai pačiai kategorijai. Taigi išmintingas žmogus yra darbštus, imas iniciatyvos, deda pastangas, darbuojasi įvairiose srityse, į kurias Dievas, aplinkybės, kuriuose Dievas jo įstatęs, o kvailas žmogus stengiasi įsisukinėti nuo darbo. Tai jam liūtas kelyje, tai jam kažkoks pavojus gręsia, tai arba jeigu pradeda darbą, tai jis kažkur pakeliu jo nebaigia, arba linkės kitus pamokyti, paaiškinti, tačiau pats nesidarbuoja. Tai jeigu norime būti išmintingi, turim vengti va šito priešingo dalyko, netinginiauti, neįsisukinėti nuo darbo, bet uoliai darbuotis, nes išmintingas žmogus būtent yra toks darbštus, uolus. Dabar kita mintis. Dabar sako 17 eilutė, kas praeidamas įsikiša į vaidus, kurie jo neliečia, elgiasi kaip tas, kuris šunį griebė už ausų. Taigi pirmas patarimas, netinginiau, nebuvo kaip kvailys. Antras, nesikišk į svetimus reikalus. Reikalus, kurie tave neliečia. Čia yra išmintingas patarimas. Nes kvailys dažniausiai įsivelia ten, kur visai jam nereikėtų. Ir va čia gražiai, kaip patarlėse visuomet labai vaizdingai pasakyta, kas praeidamas įsikiša į vaidus, kurie jo neliečia. Elgiasi kaip tas, kuris šunį pagriebė už ausų. Na, ačiū Dievui, niekad man neteko griebti šunį už ausų. Ir manau, kad tai yra pavojinga. Aš nebandžiau, nežinau, gal jūs kažkad bandėt, turit patirties, tokios tai, bet aš manau, kad tai yra pavojinga. Jeigu šunį visi už ausų, greičiausiai jisai bandys apsiginti ir jis turi tokį ginklą Dievo duotą. Taip, dantukus smagius, tai kurios gali suleisti į mūsų rankas, kurios, reiškia, ims už jo ausų. Ir tai bus visiškai teisėta. Tai va toks palyginimas. Taip, jeigu mes suvokiam, kad imti šunį už ausų yra pavojinga, galim nukentėti patys. Ir jeigu norim, o kvailys dažniausiai nukenčia, taip jis neįvertina pavojus, tiesiog sako, ką galvoja, tiesiog kas šauna į galvą, tai ir daro, tai tiesiog, va, jis pamatė kažkur tai šūnį, jis griebė už ausų, pamatė kažkur ginčą, jis to įsivelė į jį. Bet tai yra pavojinga, taip yra pavojingas dalykas. Ir išmintingas žmogus, jis numato pavojus, reiškia, ir stengiasi jų išvengti. Čia supraskime teisingai, čia nekalba apie tai, kad mes turim likti abejingi kito žmogaus kažkokia nelaimė. Ne, yra kita gausybė įlūčių, kurios sako, jeigu matom, kad žmogus, reiškia, kenčia kažkur, nežinau, ar skęsta, ar ten badauja, tai taip mes turim nebūti abejingi, nepraeit pro šalį. Gal kuri žmogus pasinaudo šią eilutę, sakys, tai manęs neliečia, tai ne mano reikalas ir aš einu savo keliu. Ne, ne, čia jau kitas kraštutinumas. Čia tuomet mes būsim nejautrus ir taip toliau. Bet čia kalba eina apie ginčią, kada, vat, sakykime, barasi, nežinau, du kaimynai ir dabar trečias ateina, kuris visiškai su to nesusijęs, tas ginčas jo neliečia, bet jis vat, bando ten kažkokią teisybę įvesti. Tai va čia yra neišmintingas dalykas. Kartais mes net galbūt nežinom to dalyko esmė, dėl ko tas ginčas kilo, kas ten kaltas, bet toj linkia įsivelti, toj visus pamokyti, tai va kvailys būtent elgiasi taip. Jis įsikiša į tos ginčius, į kuriuos visiškai jam nereiktų kištis. Ir dėl to, reiškia, nukenčia. Pats nukenčia, nes tai yra pavojinga. Naujas testamentas sako tą patį. Kalba apie tokius įkyruolius, kurie kišasi į kitų reikalus, į svetimus reikalus. Tai keletą eilučių. 1 Timotiejui 5, 13. Sako, čia kalba apie našles, šiuo atveju kontekstas, jaunesnės, taip sako, jos išmoksta dykinėti, vandžiodamas iš namų į namus. Ir ne tik dykinėti, bet plepėti, kištis į svetimus reikalus, bei kalbėti, kas nedera. Ir aišku, čia šitą eilutę nepalaiko tokio dalyko, kaip kištis į svetimus reikalus. Taip. Antras, Timotiejui 3:11 irgi. Antras Tesalonikiečiams 3:11, taip pasakiau. Antras Tesalonikiečiams 3:11 sako, bet su 11 eilutė dar sujungim, nes mes kalbėjom apie žmogų, kuris neužsėmė savo reikalais, reiškia, tinginiauja. Tai vat, nes mes girdėjome, kad kai kurie pas jūs tinginiauja, nieko nedirba, o tik išasi į svetimus reikalus. Taip. Tai vat, 11 eilutė sako apie tokį, kuris matot, jisai dažniausiai tai yra, jeigu žmogus neužsėmė savo reikalais, tuomet jisai kišas į svetimus reikalus. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus užsėmė savo reikalais, darbuojasi ten, tam lauke, kur Dievas jam paskyrė, tai man net nėra laiko kištis į svetimą lauką. Na, įsivaizduokim, kur ūkiškai gyvena žmonės. Taip. Dabar, jeigu aš dirbu savo lauke, aš neturiu laiko pažiūrėti, kas ten pas kaimyną darosi. Bet jeigu aš pats nedirbu savo lauko, tai man tada nėra ką veikti ir aš slampinėju iš kampo į kampą ir žiūriu, ką ten kaimynas dirba. Tada jiems kištis, kaimynė, tu čia netaip kasi, kaimynė, tu čia netaip sudini. Tai va, čia yra toks kišimasis nei savo reikalus, nei savo lauką. Ir dėl to yra pavojinga, Petra, žiūrėkite, apie tai kalba savo laiške. Dar viena eilutė. Petro laiškas, 1 Petro laiškas, 4 skyrius. Čia kalba visas kontekstas apie kančią, apie krikščionišką kančią, kada kenčiam, reiškia, nekaltai, bet jisai įterpė 15 eilutę. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadaris ar įkyruolis, besikišas į kitus reikalus. Ir sekant eilutę, bet jei kas kenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdė, bet šlovina dėl to Dievą. Matot, kartais mes kenčiam kaip krikščionis, taip nekaltai, mūsų ir būna šmeižia, ir kaip sakant, kai kurios krikščionys ir į kareimus vadino ir persiukia ir iš darbo atleidžia ir taip toliau. Dėl to, kad jie krikščionis. Bet kartais žmogus kenčia ne dėl to, kad jis krikščionis, kartais žmogus kenčia dėl to, kad jisai netinkamai elgiasi. Ir šiuo atveju mes kalbam apie įkyruolį, kuris kišas į savo reikalus, kuris griebė tą šunį už ausų. Ir nukenčia, paskui sako, o, aš kenčiu kaip krikščionis, aš auka. Taip, kartais taip gali būti, bet kitą kartą gali būti, kad mes kenčiam dėl savo kvailumo, tai pasakysiu. Tiesiog, kad mes neišmintingai elgėsim, todėl patys ir nukenčiam. Jeigu aš neišmintingai elgiuosi prie bišūnį žausų, tai ne Dievas kaltas, taip. Ir net ne šuo kaltas šiuo atveju. Aš pats esu kaltas, kišau rankas ten, kur pavojinga, kur nereikia kišti. Jeigu aš kišu savo pirštus į ugnį, tai kas dėl to kaltas? Ar Dievas, ar ugnis? Ne, aš pats esu neišmintingas, aš darau tai, kas netinkama. Dėl to ir nukenčiu. Tai vat, dar vienas neišmintingas polgis, kurio turėtume vengti, jeigu nenorim būti kaip kvailiai, tai nesikišti į reikalus, kurie mūsų neliečia. Nesikišti į nesivelti į svetimus ginčius ir nesikišti į reikalus, kurie nėra, reiškia, mūsų dalykas. Dabar grįžkime į patarlių knygą, dar trečia tiesa, kaip nereikėtų daryti iš tos pusės, tai ko turėtume vengti. Taip, kad jūs matote, kvailys irgi mus gali pamokyti, kaip nereiktų elgtis. Taigi 26 skyrius, 18 eilutė. Kaip beprotis, kuris mėto žarijas, laido strėles ir žudo, yra tas, kuris apgauna artimą ir sako, aš pajokavau. Matot, vėl dar vienas neišmintingas poelgis. Ir kaip jisai prilygintas, sako, kaip beprotis, reiškia žmogus, kuris neturi sveiko proto, sveito mąstymo, ar jisai išprotėjo, ar jisai toksai gimė, žinom, kad yra žmonių bepročių, kurie nedekvačiai elgėsi taip. Ir jis yra pavojingas, sako, jis mėto žarijas, laido strėles ir žudo net. Jeigu mėto žarijas, įsivaizduokit tokį vaizdą, kai atskaitai šią eilutę, kažkur beprotas žmogus, pabėgęs iš beprotnamio, taip sakykime, jis dabar žarijas kraštas mėto, tai ne tik, kad pats, aišku, tom žarijomis nusidegins, bet jis gali sužeisti ir jūs teisingai. Laido strėles ir net žudo. Tai vat tokiam grįžtam požiūriu prilygina žmogų, kuris sako, apgauna savo artimą ir sako, aš pajokavau. Tai va, kokį mes čia dar atrandam pamokymą. Pirmas buvo netinginiauk, antras nesikišk. Vienu žodžiu, čia tiesiog neapgaudinėk žmonių. Pas mus yra toksai visuomeniai paplitęs požiūris, kad ai, kartais yra toks nekaltas melas. Tai va čia aprašytas tas nekaltas melas. Tiesiog žmogus melavo, apgavo kitą. Dėl ko? Dėl to, kad tiesiog, jis nieko blogo nelinkėjo jam, kaip sakant, jis tiesiog norėjo, kad jam būtų smagu, kad jis va pajokavo, pasijoktų, pas mus būna taip melagių diena, balandžio pirmoji, taip, kada irgi žmonės apgaudinė vieni kitus, paskui sako, aš pajokavau, tai balandžio pirmąjį. Na ir kartais tai praeina galbūt kažkokį ypatingų pasiekmių, bet kita vertus, Biblija sako, tai yra neišmintingas poelgis, tai yra melas, yra melas. Žiūrėkite, kiek kartais atsitinka nelaimių vien dėl to, kad kažkas norėjo pajokauti. Palėtiniauti su automobiliu viena su kitais, ar dėl nekaltų priežasčių, tarsi tokių nieko blogo, tarsi nežadančių. Ir paskui sako, aš juk nieko blogo nenorėjau jam, bet gavosi taip, kad jisai pražudė tą žmogų. Tai va čia yra neišmintingas dalykas ir Efeziečiams laiške antrina, kada penktajam skyriui kalba apie krikščionio elgesį, ten daug dalykų vardina, bet sako taip pat nešvanki kalba ir jokų kretimas, o toks tikslu apgauti žmogų, ar aš nemanau, kad ten pasisako prieš jumorą, taip sakykime, taip, jumoro mes matome šventajame rašte, kad ir Dievas turi jumoro jausmą, tačiau toksai, pavadinkim, juodas jumoras, kuris tikslas pasityčioti žmogaus, kažkaip tai jį apgauti, paskui pasijokti iš jo, tai nėra išmintingas dalykas, todėl kad tai pirmiausiai žaidžia kitą žmogų, tai gali jį sužeisti labai stipriai. Gal tu ir nenorėjai, taip, gal tu norėjai tik pajokauti. Žiūrėk, kiek būna konfliktų įvyksta, kada ir šeimoje vyras su žmona, ir draugai būna, reiškia, vat irgi kažką tai pasako, norėdami pajokauti, bet gaunasi tai ne jokas gaunasi jau rimta problema. Kitas žmogus to joko nesupranta, ir gaunasi įsižeidimas ir taip toliau. Todėl su jokais, jokas, aš galvoju, yra geras dalykas jumoras, bet su juo reikia atsargiai, taip, neperlenk lazdos. Ir išmintingas žmogus žino, kada ir su kuo jokauti ir kaip naudoti jumorą. Bet čia matote, kvailas žmogus, kuris tiesiog kitam kenkia. O čia ir gaunasi esmė šitos eilutės kokia šitų eilučių, kad žmogus reiškia, kenkia kitam. Ir be tokios, na, be rimtos priežasties, tiesiog pajukauti norėdamas, neatsakingai elgdamasis. Bet jūs matote, pasiekmes gali būti labai, labai reiškia, žalingos, kaip tas beprotis, kuris mėto žarijas, tai gali labai stipriai nusvilinti, nudeginti, sužeisti, strėlės, o galų gale net ir nužudyti. Tai trečias dalykas, tiesiog išmintingas žmogus kalba tiesą. O kvailys, matote, bando meluoti, gaudinėti ir kartais be rimtų priežasčių, tiesiog norėdamas turėti pasidžiaugti, nežinau, turėti kažkokią naudą savo. Tad vat aš pasijuoksiu, man bus smagu, o kad kitas žmogus nukentės, apie tai nepagalvoja. Trečias dalykas. Na ir dar du mums liko čia atskleisti. Ir toliau daug dėmesio skiriama nuo 20 eilutės. Sako, kas nėra, kai nėra malkų, gęsta ugnis, pašalinus apkalbėtoje, baigėsi ginčiai. Tai čia parašyta, kaip ginčius galima užgesinti ir kas tas ginčio yra sukėlėjus. Tai yra, kaip sako kita eilutė, kai iš anglių atsiranda žarijos ir iš malkų ugnis, tai baigingas žmogus sukelia ginčius. Ir dabar kita eilutė sako, apkalbos yra kaip skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius. Ir toliau karšti žodžiai, nedora širdis. Matot, kalba eina apie žmogų, kuris netinkamai naudoja savo liežuvį, kuris įsivelia į liežuvavimą, į apkalbas, neigiamai kalba apie kitus žmonės. Tai yra irgi, tai yra neišmintingas elgesys. Tai yra kvailo elgesio požymis. Kodėl? Todėl, kad, žiūrėkite, išmintingas žmogus, jeigu reikia, sako tiesą į akis, taip, o kvailys daria melą už akių. Taip. Tai va čia yra, taip sakykime, apkalbos. Apkalbos, va čia, išmeižimas, skundimas. Tai išmeižimas, tai apkalbos, tai gali būti ir tiesa, bet tiesiog kalbėta už akių. Bet šmeištas tai yra netgi melas, yra netiesa, yra perdėta tiesa, iškreipta tiesa gali būti apie žmogų, netitinkanti faktų. Ir tai yra irgi pavojinga. Kodėl? Tai sako, net palygina kaip ugnis. Ugnis gali pridaryti daug žalos. Jeigu žiūrėkite mišką, mažą ugnelę uždengė, sako, mažą ugnelę gali padegti didžiausią girę, Jokūbas savo laiške rašo. Taip ir sako liežuvis, o neišmintingai pasakytas žodis gali žiebti tokius konfliktus, nesutarimus, kad skiriasi šeimos, griuva bažnyčios ir taip toliau. Ir draugystė, draugai skiriami. Už tai tame yra pavojus didžiulis. Todėl Dievas sako, tai yra kvailas, neišmintingas elgesys. Ir vat kvailas žmogus yra tas, kuris reiškia linkęs, na pasakysiu galbūt pagal mūsų liaudės išmintį, pila žibalo į ugnį. Jau ir taip kartais būna, sakykime, kažkoks nesutarimas. Tai vat tas liežuvautojas, tas šmežikas, vat jis stengiasi dar labiau to žibalo į ugnį pilti. Vat tai koksai, žinai, ką jisai sakė. Gal tas žmogus net negirdėjo, bet ateina pas kitą, sako, žinai, ką ta draugė sakė apie tave. Nu ir ką jis sakė? Kad tu tokia ir tokia. Čia yra pilimas žibalo į ugnį. Kurstimas nesantaikos, pagal kitus žodžius. Arba tu įsivaizduoji, kaip jisai pasielgė, ką jisai padarė. Tai čia yra, kaip išmintingas žmogus elgėsi. Taip mes galim susitikti su tokiu taip situacija, kad tikrai žmogus galbūt kažkaip netinkamai pasielgė, gal, bet tuomet visuomet išmintingas žmogus išteisina. Tai gal jis nenorėjo nieko blogo, gal tiesiog mes nesupratom jo, taip. Jisai stengiasi pilti vandenį į ugnį, kad užgesinti tą ginčą. Tai išmintingas poelgis. O kvailys stengiasi dar labiau kursyti. Aš sakiau, kad jis toks ir yra. Bet čia yra neišmintingas poelgis. Kodėl? Todėl, kad jeigu įsižiebs ugnis, jūsų šeimoje, jūsų bažnyčioje ar kitur, visi nukentės. Visi iki vieno. Visiems bus blogai. Reiškia, tam pačiam apkalbėtui irgi bus blogai, jis irgi nusvils. Kada vyksta konfliktas, niekas nebūna laimingas. Nei tas, kuris jį pradėjo, nei tas, kuris nuo jo nukentėjo. Visi yra sužeisti. visiems blogai. Štai kodėl Dievas sako, tai yra neišmintingas poelgis. Mes turim saugoti savo liežuvį taip, kuris yra ta nerimstanti blogybė, linkęs. Ir kiekvienas žmogus linkęs yra į apkalbas. Mes kartais galvojam, o kalbėtos, ne, aš toks nesu. Bet visi mes kartais ant to paslysta. Kodėl aš taip sakau, mes žiūrėkite, 22 eilutė. Biblija taip sako. Apkalbos yra lyg skanėstas, tortas, nežinau, saldainiai, ką jūs mėgstat, šašlykus, kuris pasiekia žmogaus viduriu. Kartais taip atraukia už liežuvio kažkas tai pasakyti. Ir turbūt yra buvę, man yra buvę, aš galiu prisipažinti, kada taip traukia, paskui va, netyčia įsprūsta kažkokie žodžiai, galvoja, paskui taip negrai jautiesi. Ačiū Dievui, galvoju, va, nereikėjo pasakyti, va, nereikėjo įsigalti tas kalbas. Nebuvo tai išmintingas poelgis. Ir pats nukenti, neturi ramybės širdyje, o dar blogiau, jeigu tas konfliktas paskui iš tikrųjų įsivažiuoja, ta ugnis, kaip sakant, jis ir ne tik tai rusena, bet jau įsibujoja, tada jau kenčia visi. Tada daug problemų atsiranda ir gali kilti karas ir toks žodinis, ta prasme, žiūrėkit, net ir fiziniai karai prasideda nuo žodžių. Ten prezidentas pasakė kitam prezidentui kažką ir paskui, žiūrėkite, jau įžeidė užjūrio princą ir jau kariuomenė žygiuoja svetimą šalį atkeršyti. Tai va čia yra visa pradžia, matote, yra mūsų reiškia neišmintingam elgesyje. Ir kvailys nuolat įsivėlė į ginčius, matote, ir svetimus reikalus kišasi, neusėmė savais ir kartais va, pagražina, pameluoja, su tikslu apgauti, tarsi nieko čia blogo, nekaltas melas. Ir taip pat pila to žybalo į ugnį, kad pakurstyti. Šventas raštas sako labai griežtai, kad Dievas nekenčia tų žmonių, kurie kelia nesantaiką tarp brolių. Tai yra labai rimtas dalykas. Žodžiu, sako, gali labiau sužeisti, negu iš tikrųjų fizinių veiksmų. Taip. Žodis gydo, bet žodis gali ir sužeisti. Tai yra labai galingas ginklas, kurį mums Dievas davė. Žodis. Na ir toliau, matote, jeigu dar progresuoja ta kvailystė, čia mes matom, kaip jinai progresuoja. Žmogus tinginiauja, neturi ką veikti, sakyšasi kitų reikalus, jis paskui, žiūrėkit, čia užsiema visokiom jokeliais, taip toliau, apkalbomis. Ir paskui tą nedorybę įtraukia, žiūrėkite, ir kitas žmogus tiek būna užkrėstas kažkokią pykčių, nežinau, dega jo širdyje, kad jisai ima kenti kitam žmogui. Sekančios eilutės kalba konkrečiai apie, kada žmogus jau jo širdis, sako, karšti žodžiai nedora širdis. Karšti žodžiai kartais gali išlysti ir tokios, nu, kaip sakyčiau, širdies, kuri nieko blogo nereikia. Bet čia kalba apie karštų žodžius, kurie plaukia iš nedoro širdies, iš reiškia klastingo širdies. Ir toliau rašo apie žmogų, kuris būtent laiko klastą savo širdyje, kuris linki blogo ir net siekia blogo kitam asmeniui. Ar tai atkeršyti, atsilyginti, ar dėl kitų priežasčių. Čia įsivaizduojate, net kai liks pasiekė tokią būklę ir mes matom kartais, kad žmonės linki vienas kitam blogo. Laukia, kol kitas suklups. Kad neva pasiteisintų mano teisumas, kad vat aš taip sakiau. Ir sunku patikėti, bet matot, tokių situacijų yra ir kartais tarp labai artimų žmonių, net ir šeimos ir panašiai. Ir paskui čia palygina, sako, žmogus toksai, vat, kuris turi nedorą širdį, sako, yra kaip stabro priemaišomis aptraukta molinė šukė. Kodėl? Nes paskui jis kalba, tai sako, jis laiko tą klastą po savo lūpomis. Taip, jisai žodžiais kalba gražiai, kartais ir pataikauja, bet savo širdies lepia tokie vat, nepykantą priešiškumą. Ir pagalvokime, molinė šūkė, tai yra paprastas dalykas. Taip, bet sidabro, jeigu aptrauksime, tai atrodys kažkas brangaus, labai gerai. Taip, tas žmogus, jisai išoriškai bando vaidinti tokį geradarį. Taip, jisai gražiai kalba, ten aukštos frazės, gražus žodžiai, kaip viskas tvarkoja, tarsi tam žmogui gal pataikauja, ne? Bet savo širdie laiko tokį klastę galvoja. Žodžiu, sako, vieną galvoja kitą. Vaidmainis, taip. Jėzus apie fariziejus kalbėjo, religingus žmonės, kur sako, jūs esat vaidmainiai. Taip. Išoriškai, sako, atrodo žmonėms tvarkingi, viskas tvarkoji, bet savo širdyje kaupėt visas tas nedorybės. Taip. Ir va čia tas žmogus įsivaizduoja, kokia blogybė, taip žmogus, reiškia, kalba gražiai, bet savo širdyje linki blogo ir net siekia kitam pakenkti. Tačiau raštas sako, kad to nenuslėpsi, galų gale viskas išaiškėja ir tai neišmintingas elgesys, nes anksčiau ir vėliau tai viskas išplauks į paviršių. Sako, nors 26 būtė, nors jis neapykantas lepia žodžiais, jo nedorybė paaiškės tautos susirinkime. Galų gale jisai kažkada išsilies, taip sakant. Anksčiau ir vėliau tai viskas paaiškės. Ar jo pikti darbai paaiškės. Ir paskui, galų gale, ką jisai sėja, tarp pjaus. Kodėl tai neišmintinga? Nes kitai būtė sako, kas kasa duobę, reiškia, tas pats ją įkrinta. Kas parita akmenį, ant to jis sugrįžta. Kitaip tariant, dvasinis dėsnis, ką žmogus sėja, tą jisai pjauna. Jeigu žmogus yra draugiškas, draugiškai elgiasi su kitais, ką jisai sėja, tą jisai pjaus. Irgi bus daug žmonių, kurie draugiškai su juo elgsis. Aišku, jis neišvengs kartais ir piktų žmonių, tačiau vis dėlto turės daug draugų ir draugiškai elgsis su jo kiti žmonės. Bet jeigu žmogus sėja nesantaiką, jeigu jisai siekia pikto, galų gale, tas sugrįš ant jo galvos. Kažkas kitas lygiai taip pat su juo pasielgs. Ir pavyzdys labai ryškus iš švento rašto yra Esteros knyga, taip pat tokia, nedaug ten skyrių toj knygoj. Ir kas jeigu senai skaitėt, primiršo, tai paskaitykit, prisiminkite, labai ryškiai šitas principas išaiškėja, kai buvo vienas valdininkas, reiškia, jo vardas buvo Hamanas, ir jisai baisiai nekentė žydo Mordechajo, kuris buvo Esteros dėdė. Reiškia, ir, nu tai, nekentė todėl, kad šitas, reiškia, nepripažino jo, kad jisai negarbindavo, prieš jį nenusilengdavo, nes visi kiti jam pataikaudavo. O Mordechajas buvo savim, taip jisai žinojo, jis garbino Dievą, jis nesiruošė apie žmonės lankstytis. Na ir baisiausia, jisai dėl to užpyko ir, žodžiu, visai stengėsi ją pakenkti ir ėjo pas karalių prašyti, reiškia, tokį sąmokslą sugalvojo prieš Mordechają ir visą planą sukūrė savo šeimą ir baigėsi tom, kad, reiškia, net pastatė kartuves Mordechają, vėdamas jį tose kartuvėse pakartą. Nustatė dieną, kada visų žydus išnaikins, reiškia, išgavo karaliaus raštą, net jis, reiškia, su antspaudu įsakymą. Ne tik Mordechają nekentė, bet dėl to ir visų žydų nekentė dėl to, dėl Mordechają. Bet viskas kaip baigėsi, atsimenat? Viskas apsivertė aukštyn kojomis. Pats tose kartuvėse atsidūrė, pats mirė tose kartuvėse ir tie visose tautose, kurie norėjo žydus tą dieną išžudyti, patys žuvo nuo žydų rankos, nes karalius išleido ir kitą įsakymą, kad žydai gali gintis ir, reiškia, atstovė savo teisės ir kovotų savo gyvybę. Ir gavosi viskas apsivertė aukštyn kojomis. Tai vat, kodėl yra kvailas elgesys, tai kvailas kitam kenkti, nes, aišku, visų pirma, todėl jau, kad tai žalą kitam žmogui darai, bet net ir apie save pagalvojus, anautiškai, tame irgi yra kvaila, todėl, kad galų gale, tai viskas sugrįs ant tavo galvos, ką tu pats darai, tą kasėjai, tą ir pjausi. Sako, iš Dievo nepasišaipysi. Gal, kad Dievas yra, kuris stebi mus ir vertina mūsų elgesį su kitais žmonėmis. Taip, gal kurį laiką Dievas yra kantrus ir neiš karto ima bausti, suteikia progą atgailauti, kaip ir tam Hamanui ir ten kitiems nedorėliams, bet galų gale išmuša teismo valanda. Reiškia, jie žmogus pjauna tai, ką pasėjo. Tai vat, matote, čia tie neigiami dalykai, kurių Biblija spėja mus vengti ir nepasiduoti jiems. Bet žinote, kartais, kaip sakau, čia kalba apie kvailą žmogų, kvailys, kuris nuolat kartoja tos dalykus. Ir aš nemanau, kad čia šią salėje sėdi tokių ryškių kvailių, tačiau kartais pakvailiojamės visi, jeigu sąžininkai pažvelgus atskreitą kiekvieną punktą, tai būna, kad ir įsiveliam į kitų reikalus, kur mums visai nereikėjo kištis, būna, kad ir kalbam to, galbūt, ką nereikėjo kalbėti, kartais į apkalbas įsiveliam, būna, kad ir kartais patinginiaut, pasiduodam, reiškia, pasiteisimo priežasčių, susigalvojam ir, pakengti kitam žmogui, mane ir apgaut kartais, pameluot, va, taip ne visai tiesą pasakyt. Na, kengti gal nedajom dar tokio lygio nepasiekėm, kad reiškia, jūtume sąmoningai kažkam kengti, nebent gal netyčia, atikiuosi. Bet tai pat yra, jeigu tuo keliu eisi, matot, galim pasiekti paskui ir tą penktą jau lygį, kaip čia, pagal šitą skyrių, kada jau, reiškia, žmogus net to pykčio tiek užvaldytas, kad jis sąmoningai ima kengti kitam žmogui. Reiškia, tas pyktis jau aptemdo jo protą visiškai, jo širdį. Žinot, pabaigai dar tokias dvi istorijas noriu pasakyti. Pirma, tai toks pasakojimas man jisai patiko, paprastas, bet pamokantis. Žodžiu, vienas žmogus atvyko į turgų apsipirkti. Vaikščioje žiūri, kas ten parduodama, ir štai žiūri tokią iškabą, labai patraukiantį dėmesį. Parduodu asilą, kuris vykdo visus nurodymus. Koks šitą asilas stebuklingas visus nurodymus vykdo. Na ir žiūri, stovi valstietis ten prie to asilo, ateina ir klausia, sako, tai čia tas asilas iš tikrųjų taip jau vykdo visus nurodymus? Taip, sako, vykdo visus nurodymus. Na, sako, aš norėčiau įsigyti tokį asilą, kuris visus nurodymus vykdo. Na, reiškia, jau sutarė ten pirkti, bet galvoja, prieš tai pamėginsiu. Tam asilu sako, sėsk greitai. Asilas nekiek nereaguoja. Gulk, kartoja 10 kartų garsiau, gulk, sėsk, nieko, jokios komandos nereaguoja. Jis sako, valstietė, kaip tu čia mane nori apgauti, sako, tas asilas ne vienos komandos nevykdo. Valstietė sako, palauk, žiūrėk. Pasėmė pagalį, lasdą didžiausią tokį, ir tam asilu kaip tvojo į galvą kelis kartus, ir paskui sako asilui, stop, stovi asilas, sėsk, sėda asilas, gula. Sakai, matom, matai, sako valstietis, kaip reikia. Tai sako, bet kodėl tu jam į galvą taip daužiai? Sako, čia aš atkreipiu jo dėmesį. Sako, jeigu nori, kad jis vykdytų visas komandas, reikia atkreipti jo dėmesį. Paskui jau paklusnus. Tai va, lygiai tas pats mumis. Kartais Dievui reikia atkreipti mūsų dėmesį, kad mes būtume paklusnus. Nes taip kartais mes nereaguojam. Bet kada jau su pagaliu užvožia mums stipriai, perodė, gal per kur kitur, tada jau kitaip reaguojam. Tai va, nebūkim vailiai, būkim išmintingi, kad Dievui nereikėtų imtis atkreipti mūsų dėmesį tam tikrų priemonių. O didžiausias kvailys, tai noriu paskaityti apsakymą, tikras kvailys. Senovėje valdovai ir turtingi žmonės namuose laikydavo klounus ir juokdarius, kurie linksmindavo savo šeimininkus bei svečius. Vienas ponas turėjo labai naivų ir kvailą klouną. Kartą tas ponas davė jam lastą ir liepė saugoti, kol pavyks surasti žmogų kvailesnį už save. Jei tokį sutiksęs, galėsės atiduoti lastą. Tuo parodydamas, kad nėra už jį kvailesnio žmogaus. Praėjus keleriems metams ponas sunkiai susirgo ir buvo prie mirties. Juokdarys atėjo jo aplankyti, nes girdėjo, kad šeimininkas ruošiasi palikti šį pasaulį. Kur tu vyksti? Paklausė juokdarys. O, į labai tolimą kelionę, atsakė ponas. O kada grįši mėnesio pabaigoje? Pasitiravo juokdarys. Ne, tarė šeimininkas. Po metų vėl klausinėjo juokdarys. Ne, pakartojo šeimininkas. Tai ką, gal niekada negrįši? Susirūpino klounas. Niekada, ramiai ištarė šeimininkas. Ir kaip tu pasiruošai šiai kelionei? Vėl paklausė klounas. Niekaip, atsakė šeimininkas. Taigi tu išvyksti visam laikui ir niekaip tam nepasiruošiai? Paklausė suglumęs juokdarys. Štai, imk mano lazdą, nes aš nesu toks kvailas kaip tu. Daugelis žmonių panašius į kvailą poną. Jis eina gyvenimo keliu, jie eina gyvenimo keliu, nenumaldomai artėdami prie susitikimo su Dievu ir amžinybės, kuri niekada nesibaigs. Vis dėlto jie netrupučio nesusimasto apie sielos išgelbėjimą, nuodėmių atleidimą bei tai, kur praleis amžinybę. Taigi, ar jūs išmintingas, ar jūs kvailas žmogus? Ar jūs pasiruošėte tą kelionę, iš kurios nebegrįšite šį pasaulį? Matot, šitas ponas buvo tikras kvailys, nedidesnis su savo juokdariu. Nebūkime tokie, matot, kvailio pamokos irgi naudingos. Mes išmokstame, kaip neturėtume elgtis. Ačiū uždėmesi. Amen.